Saatnya Berita Sore.
Assalamualaikum Syederalun, Berita Sore edisi hari ini, Selasa 1 November 2022, dibacakan oleh saya Ilham dan Tia Andalusia. Petani ditemukan meninggal di sawah saat sedang menyemprot padi. Korban diduga punya riwayat jantung. Ibu rumah tangga di Losmawe yang tertipu 2,7 miliar rupiah ternyata pernah join bisnis dengan tersangka. Tidak melapor bawa rendang, pria asal Indonesia dideportasi dari Australia. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Syederalun, warga menemukan seorang petani meninggal dunia di sawah kawasan Gampung Tanjung Tualang, Kecamatan Perlak Barat, Kabupaten Aceh Timur, pada Senin kemarin pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Perlak Barat, Ibda Dede Murdani SH mengatakan, korban bernama Tengku Radak, 60 tahun, warga Dusun Sejahtera, Gampung Luk Dalam, Kecamatan Perlak. Kapolsek menyebutkan, sebelum ditemukan meninggal dunia, seorang warga setempat bernama Zulkifli melihat korban sedang menyemprot padi di sawah miliknya di Gampung Tanjung Tualang, Kecamatan Perlak Barat. Selanjutnya, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Zulkifli melihat korban sudah tergeletak di tengah sawah. Lalu Zulkifli memanggil seorang warga bernama Muslim yang kebetulan melintas di sekitar lokasi. Kemudian Zulkifli dan Muslim menghubungi Kapolsek Perlak Barat, Ibda Dede Murdani. Namun saat itu Kapolsek sedang ada kegiatan di Polres Timur, sehingga Kapolsek memerintahkan anggotanya untuk mengecek ke TKP. Setibanya di lokasi, anggota Polsek bersama keluarga korban membawa jenazah Tengku Radak ke Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Syah Perlak. Setibanya di rumah sakit, pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Menurut keluarga, korban memang memiliki riwayat penyakit darah tinggi, lambung, dan jantung. Setelah dilakukan visum oleh anggota unit identifikasi Satreskrim Polres Aceh Timur, jenazah Tengku Radak dibawa oleh keluarganya untuk dikebumikan.
Syederalun, banjir di Aceh Tamiang semakin meluas setelah luapan sungai merendam beberapa titik jalan lintas Sumatera dan kompleks perkantoran bupati pada Selasa siang tadi. Meluasnya banjir ini tak terlepas dari masih tingginya curah hujan yang mengguyur hampir seluruh wilayah Aceh Tamiang, mulai Senin kemarin petang hingga mendekati subuh. Kondisi ini menyebabkan kawasan permukiman penduduk di kota Kuala Simpang yang berdekatan dengan sungai sudah tergenang sejak malam. Deretan toko dan tempat usaha yang berdiri di pinggir badan jalan raya Kuala Simpang juga tak luput dari rendaman banjir. Seorang pemilik toko pupuk dan alat pertanian mengatakan, air mulai naik pada subuh dan sekitar pukul 9 pagi tadi sudah sampai masuk ke dalam toko. Banjir kali ini yang kedua kalinya pada tahun ini. Banjir pertama yang terjadi pada Januari lalu lebih parah karena ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Selain merendam kawasan permukiman, banjir ini juga mulai merendam sebagian wilayah kompleks perkantoran Bupati Aceh Tamiang. Dari amatan di lokasi, genangan air terlihat berada di sisi bagian belakang. Di lokasi ini terdapat beberapa kantor dinas, diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Kominfosan, Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, dan Bapeda. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang, Imam Suheri, ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan data lengkap mengenai dampak banjir. Namun dari informasi yang dihimpun, banjir sudah mencapai kawasan hilir yang meliputi Kecamatan Bendahara, Serue, dan Banda Mulia.
Syederalun, seorang pelaku F, 53 tahun, berkedok bisnis investasi sawit, berhasil menipu korbannya, EI, 56 tahun, di Kota Loksmawe hingga menanamkan modalnya sebesar 2,7 miliar rupiah tanpa mendapatkan keuntungan yang dijanjikan pelaku. Setelah menyadari dirinya telah tertipu, anak korban SI 26 tahun warga Desa Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti Kota Loksmawe melaporkan pelaku F warga Desa Blang Lancang Kecamatan Dewantara Aceh Utara. Akhirnya pelaku F berhasil diamankan Polres Loksmawe bersama 14 alat bukti berupa kendaraan, perabotan, barang elektronik, dan lainnya. Hal itu diungkapkan Kapolres Loksmawe AKBP Hengki Ismanto dalam konferensi pers terkait kasus penipuan investasi kelapa sawit yang berlangsung di Gedung Wira Satya Mapolres setempat Selasa hari ini. Kapolres mengatakan kronologis kejadiannya, korban dan pelaku sudah pernah menjalin kerjasama sejak tahun 2010 dalam bisnis karet yang berakhir dengan gagal dan bangkrut. Karena bangkrut, pelaku pun tersangkut hutang pada korban senilai 380 juta rupiah. Namun untuk menghindar dari tagihan hutang, pelaku melancarkan modus baru. Pelaku melakukan sandiwara baru dengan memberi harapan mendapat keuntungan besar melalui investasi kelapa sawit dengan salah satu PT GSM yang beralamat di Jalan Pelita, Tanjung Morawa, Provinsi Sumatera Utara. Sehingga pelaku mengiming-imingi korban akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% sekaligus dapat mencicil pembayaran hutang sebelumnya. Di saat itulah korban malah tergiur dan tertipu daya hingga rela menanamkan modal yang diserahkan pada pelaku secara bertahap dengan total 2,7 miliar rupiah.
Sudaralun, Edi Marwan, nelayan asal Gampung Ujung Padang, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya, sempat terombang ambing di perairan setempat Selasa hari ini akibat bot miliknya mengalami masalah mesin. Informasi yang dihimpun serambinews.com dari grup WhatsApp Tagana Abdia, kejadian adanya salah satu nelayan yang terombang ambing di perairan setempat awalnya diketahui oleh nelayan lain yang sedang melintas di perairan setempat. Saat ditemukan, Erdi Marwan dalam keadaan lemah. Sesaat menerima informasi adanya nelayan yang ditemukan lemas di dalam bot dan sempat terombang ambing, Camat Susoh langsung ke lokasi dan meminta bantuan bot stempel karet ke BPBK Abdia melalui sekretarisnya untuk percepatan evakuasi. Selanjutnya korban dievakuasi dan dimasukkan ke ambulan untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Tengkupekan guna mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sudaralun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis cadangan beras pemerintah atau CBP dapat mencapai angka 1 juta ton pada akhir 2022. Ia mengatakan dengan keberadaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, maka semestinya penyerapan beras dapat lebih besar. Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta Senin kemarin mengatakan, dengan perpres tersebut, Bulog memiliki keleluasaan dan fleksibilitas dalam menyerap beras rakyat. Sementara itu, secara terpisah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku diperintah Presiden Joko Widodo untuk mengecek secara faktual stok beras nasional yang ada saat ini. Pengecekan kembali faktualisasi data yang ada bersama seluruh jajaran, para gubernur, para bupati. Menurut Syahrul, berdasarkan data dan neraca yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian, saat ini ketersediaan beras nasional masih cukup. Bahkan dari prognosis yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, produksi beras pada tahun ini merupakan yang tertinggi. Dijelaskannya, pada panen tertinggi Maret hingga April di atas 18,3 juta ton. Kemudian panen kedua pada Agustus, September, Oktober bahkan 13, sekian juta ton. Oleh karena itu, data BPS juga menunjukkan bahwa sekarang stok-stok itu ada 60% di tangan rakyat sendiri. Meskipun demikian, Syahrul mengatakan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menambah stok beras melalui beras cadangan yang ada di Bulog. Ia memastikan pihaknya akan segera melakukan hal tersebut dalam waktu singkat.
Sudaralun, Menteri Agama Yakut Kolil Komas memastikan vaksin meningitis untuk jamaah umroh saat ini sudah tersedia. Hanya saja Kemenak masih memastikan kembali soal peraturan wajib vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh yang akan menuju Arab Saudi. Katanya saat ini terdapat perbedaan informasi soal persyaratan vaksinasi meningitis bagi jamaah umroh. Oleh karenanya pihaknya masih menanti kelanjutan informasi dari Arab Saudi. karena berbeda pernyataan Menteri Haji Arab Saudi ketika di sini dan peraturan yang ada di sana. Pada Selasa hari ini, pemerintah Arab Saudi masih mewajibkan vaksinasi meningitis bagi jamaah umroh Indonesia yang akan ke Tanah Suci. Berdasarkan keterangan resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi yang diterima di Jakarta Senin kemarin, mendapatkan vaksinasi meningitis adalah wajib bagi jamaah haji yang datang dari Indonesia. Pernyataan itu mengklarifikasi informasi yang disampaikan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Fauzan Muhammad Al-Arabiyah saat menggelar pertemuan dengan Menteri Agama Indonesia pekan lalu di Jakarta. Sementara itu, sebelumnya Arab Saudi melonggarkan beberapa aturan perjalanan umroh, salah satunya terkait syarat kesehatan bagi jamaah umroh, termasuk menghapus syarat vaksin meningitis. Ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan haji dan umroh. Aturan ini juga sudah dijelaskan usai pertemuan Taufik bersama Menteri Agama RI, Yakut Kholil Kaumas, di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Ketika ditanya apakah penghapusan syarat kesehatan juga meliputi vaksinasi meningitis, Taufik menegaskan bahwa seluruh persyaratan terkait kesehatan dihapus.
Saudara Lun, inilah pentingnya untuk menjawab jujur barang-barang apa saja yang Anda bawa masuk ke Australia. Visa seorang penumpang langsung dibatalkan karena tidak menyatakan dengan benar apakah ia membawa barang atau benda yang disebutkan di kartu deklarasi kedatangan. Menurut pernyataan Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Australia yang dikeluarkan pada minggu kemarin, seorang penumpang yang tiba pertengahan bulan ini menjawab tidak atas pernyataan apakah ia membawa daging, produk unggas, atau produk makanan lainnya ke Australia di kartu tersebut. Penumpang itu tidak mendeklarasikan membawa 3,1 kg daging bebek, 1,4 kg rendang, lebih dari 500 gram daging sapi beku, dan hampir 900 gram daging ayam di dalam tasnya. Sejumlah laporan media di Australia menyebutkan jika penumpang itu adalah seorang pria dari Indonesia. Akibat pelanggaran ini, tidak hanya ia dikenakan denda sebesar $2,700 atau lebih dari 27 juta rupiah, tapi juga langsung dideportasi. Pendatang yang visanya dibatalkan harus keluar dari Australia segera dan menunggu 3 tahun untuk bisa mengajukan permohonan visa lagi. Bulan lalu, pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah memperketat larangan membawa produk daging untuk keperluan pribadi karena kekhawatiran terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Wabah PMK bisa menyebabkan industri pertanian Australia mengalami kerugian sebesar $80 miliar atau sekitar 800 triliun rupiah. Karena itu, Menteri Pertanian Murray Watt mengatakan bahwa produk daging yang dibawa penumpang tersebut berisiko besar membawa penyakit mulut dan kuku ke Australia.
Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian berita sore edisi Selasa 1 November 2022. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedara Lun, wassalam.